Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu 20. nedjelju po duhovima. Imamo blagoslov i radost da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Oče Nikola, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao, blagoslov Boži vama i slušajte nas svega. Omiljeno grad je radio Svetljena.
Hvala Oče, da iskoristimo priliku da svim svečarima čestitamo na večer je Lučindana i krsne slave, a svim pravoslavnim vjernicima ovaj veliki praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog.
Pridružujem se čestitkama i blagoslovima i radujem se da je to praznik u duhu naše tradicije, u duhu naših predaka, da obilježimo ne samo Lučin dan, nego i da obilježimo dan Svetoga Petra Cetinskoga i tajnovica Cetinskoga Petra drugoga, ali i dan našeg upokojenja našeg svetoga mitropolita Moravskog tajnovica Amfilohija.
Moravskog tajnovica i Jasnovica, i pomenuste danas je druga godišnjica upokojenja blaženog spomena mitropolita Amfilohija. Da počnemo ovom temom emisiju, da se sjećamo našeg djeda i da vi sa nama podijelite neka svoja sjećanja koja posebno pamtite. Dugi niz godina ste bili uz njega i...
Jeste, zaista. Ja znam da ovo nekako je... Nije uobičajeno, obično počinje s tumačenjem evanđelja koje smo danas pročitali, ali mislim da je naš djedo i sam dan da se nameće kao nešto što je primarno danas, i nekako osjećamo svi zajedno jedno posebno raspoloženje duše i posebno uskićenje na sam spomen i na sjećanje na našeg divnog djeda, na našeg duhovnog učitelja i duhovnog roditelja i gorostosa duhovnoga koji je u duhu proroka, u duhu i na mjestu kom je prebivao, u duhu svojih predaka i Petra Cetinskoga i, kako smo rekli, Njegoša Cetinsko tajnovica, da je on tu stolovao, prebivao, odatle širio ne samo miris svoje molitve i svoga bića, nego širio jedan optimizam vaskrsnog Gospoda utemeljen u živoj vjeri, utemeljen na divnom iskustvu, na nečemu što je mogao samo donosi zaista posma čovjek, Boži čovjek, istinski čovjek, svetitelj našega vremena i prorok našega doba i junak našeg vremena. Sve ono što je mogao donosi jedan čovjek kome se mi divimo, naravno u Hristu osvećen i blagosloven, to je bio naš djedo. I vjerujem da svaki čovjek koji ga je sreo u životu makar jedan put može danas da kaže makar par riječi, da se prisjeti tog susreta, tog toplog blagoslovenog pogleda njegovog, njegovih blagih i divnih riječi, ne samo teoloških, ne samo čovjeka intelektualca, nego čovjeka iz naroda, moravskog čovjeka, čovjeka koji je uspio za ovih 30 godina koliko je bio sa nama, zaista da nas sve preobrati, da nas sve usmjeri na put spasitelja našeg Isusa Hrista, ali istovremeno da izvuče od nas ono najbolje. Pogotovo poslije komunizma, kada smo svi mi svako na svoj način bili donekle zbunjeni i dezorijentisani. Ja se sjećam tih godina kada sam ja stasavao kao čovjek, već zreo mladić, ali sjećam se koliko je na mene utjecao, koliko je taj susret sa njim meni značio, naravno i s ocem Lazarom, ali prije svega zaista sa mitropolitom, koji mi je bio ne samo duhovni otac, ne samo da me rukopoložio, ne samo da me upućivao, nego bio mi je zaista primjer u svemu, nadahnuće, inspiracija, i kad god sam ja klonuo bio duhom, onda sam njegovom snagom ustajao i išao dalje. I sjećam se zaista i dok sam bio u dijaspori, da nikada bez njegovog blagoslova ništa nisam uradio, i mnogo mi je značio samo taj jedan kratki poziv, samo jedan kratko njegovo neka blagosloveno, mene to uzdizalo, dalo mi snage da idem naprijed, da vjerujem i osjećam tu njegovu blagodat, osjećam tu njegovu prisutnost i sada kad je to u pitanju. Ali ono što mogu da ja lično kažem par riječi, slušao sam Radio Svetigore, a da ne bude to nešto što je već ispričano, to je upravo taj susret, jedan susret s njim, sjećam se u Arizoni kod starca Jeprema, to sam možete već i rekao, ali nije zgore da ponovim, kada smo svi se sabrali u manastir kod starca Jeprema, također svetoga čovjeka, iščekujući moga djeda, moga mitropolita, koga nisam vidio prije toga par godina, ja sam bio toliko srećan i usjećen, toliko sam bio ponosan kad dolazi moj mitropolit, dolazi moj vladika, moj duhovnik, iako mi tu vladika Maksim naravno bio svesno od pomoći i moj episkop, ali mitropolit mi je bio nekako bliže srcu, bliže duši, iako volim naravno vladiku Maksima i starca Jeprema. I onda me pitala jedna moja prijateljica iz Chicaga, kakav je bio susret sa starcem Jepremom, koji je bio već tada omiljen u baskolikom svijetu, dolazili su ljudi cijelog svijeta da se poklone, da ga vide, da vide to čudo pravoslavlja u toj divljoj kaubojskoj Americi. I ja vjerujem da moj prvi neki osjećaj, prva riječ je bila, ja sam vidio moga djeda. I to su zaista bili dirljivi susreti, susreti do suza, susreti sa svetim čovjekom koji su neponovljivi, ali ostavili u traga i na dušu onoga koga je on blagoslovi, na dušu onoga koji je njega sreo, i to često ne može riječima da se opiše, ali u stvari je bio svaki susret s njim je bio takav, i moj povratak je bio vezan i odlazak sa blagoslovom mitropolitom i povratak sa njegovim blagoslovom i drugi odlazak i drugi povratak i tako. I sjećam se, bio u župi, ispovjedao je sestre, kad sam došao iz Amerike, samo je rekao, blagoslovio mi, ispovjedao je sestre, sjedio na nekoj hoklici u crkvi svetoga Amfilohija u župi Nikšskoj. Ja sam opet bio ushićen, zbunjen prosto, ali toliko sam bio odan, zaista odan, onako sinovski odan svome duhovniku i svom duhovnom roditelju, da mi je trebalo samo, i on je to valjda tako i znao i osjećao. On je bio zaista srceznalac, dobar duhovnik, poznavalac ljudske prirode i karaktera, i znao je koliko ja mogu, šta mogu, i uvijek me usmjeravao, i tamo gdje sam došao i dan danas imam osjećaj i potrebu da njega ne razočaram, da njemu da nekako sledujem tim njegovim putem, i ako mogu da dam bilo koliki neki najmanji doprinos tom velikom dijelu koji se zove obnova Crne Gore, vaskrsenje Crne Gore, vaskrsenje svega onoga što je bilo zaista porobljeno on je oslobađao ono što je bilo uplašeno, on je dizao narod i ja pripadam upravo tom narodu koji je bio negdje tamo daleko pa se vratio ispustnije domu svome i dan danas osjećam da smo na tom putu i evo dvije godine je prošlo, to sam negdje rekao prije dvije godine kad sam bio gost na Radio Svetigori, da nekako ne njegove riječi da će ostati sa nama sve dotle dok ne obavi Kapernu Lovćenu i Duge Svetinje, ja sam sad osjećao jedno malo razočarenje, a sad, i stvari, shvatio sam i davno da je djedo sa nama i da mi sve što radimo i ova ponovna obnova i sve ove naše pobjede i one veličanstvene lutrije da su bile upravo vođene njegovim duhom, njegovim blagoslovom i njegovom snagom jednog Božjega čovjeka koji će sigurno ostati upamćen kao sveti čovjek, prepoznat u crkvi, Vaseljenskoj crkvi pravoslavne kao svetitelj, novi svetitelj, morački bogovidac ili tajnovidac, onaj koji je uspio da vjeru pretoči u djela, da vjerom preobrazi svoj narod i vjerujem da ovaj narod, da ne govorimo riječima politike, ali sve se očitava u svakodnevnom životu, ovaj narod to prepoznaje i vjerujem da je uvijek smo mi pod okrilje njegovih molitava i sa njegovim blagoslovom sve činimo i sve djelamo, pogotovo mi stariji, ja već spadamo starije sveštenike, kojima je on bio zaista putokaz i do kraja života ostaće jedna smjernica kako je on nas učio, čime da se ponosimo, šta da branimo, šta je svetinja i šta se podrazumijeva što svetinjom i šta je čovjek potrebno da bi odranio svetinju. Nije ona floskulna rečenica, ne damo svetinje, jedan običan poziv, jedan običan apel, to je put koji je zato naš mitropolit, ne damo svetinje, vjerujem da će upravo to biti jedna molitva generacijama koje dolaze, koje njega neće upamtiti kao fizički prisutnog čovjeka ovdje među nama, ali mi ćemo ga pamtiti, osjećati njegov blagoslov i ja sam eto danas posebno ushićen i radostan što sam bio sa njim, što sam njegovo duhovno čedo, što me ovu ruku položio za đakone, za sveštenika, što me upućivo, hrabrio, što mi je dao blagoslov i za i moju porodicu i sve druge stvari vezane lično, zaista i ovom prilikom blagodanim Gospodu Bogu, blagodanim našem svetom mitropolitu i sa vama i sa vašim slušateljima dijelimo ovu današnju istovremenu i tugu, jer nije sa nama, ali sa druge strane ogromnu radost da znam i da sam upoznao našega djeda.
Predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu posvećenu našem mitropolitu. Pjesma nosi naziv Djedo, a izvodi je Milica Milović.
Nad nama se danas svija.
još jednog će srpskog sveca da poštuju verna deca. Sada na nebeskom svodu ko nekad u svome rodu sveti Amfilohije predvodi Litije.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Da podsjetimo vas koji ste se upravo sada uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. U prvom dijelu emisije, ako ste propustili prvi dio, otac Nikola je govorio o blaženog spomena mitropolitu Amfilohiju, od čijeg upokojenja se danas navršilo 2 godine. Baš u navečer je praznika Svetog Petra Cetinskog, njegovog prethodnika na tronu cetinskih mitropolita. Da nam kažete nešto će i o tome, a da nam govorite i o svetiteljima koje proslavljamo u navečerju čijeg smo praznika, Svetom Petru Cetinskom i Svetom apostolu evanđelistu Luki.
Pa eto, divne prilike, zaista danas je Sveta nedjelja, danas smo postavili i liturgijski obilježili ovaj današnji dan, svaka nedjelja jeste mali Vaskrs, sutra slavimo 31. oktobra, slavimo Svetoga Luku, evanđelisti apostola i slavimo našeg cetinskog mitropolita Petra. Kao sam rekao, ovo je posebno, pogotovo otkad se upokojio mitropolit, ovome se daje poseban značaj, jer istorijski se potvrdilo po Božjem promislu da su stvari vršili spomen i na Svetoga Petra Cetinskog i na tajnovice Cetinskog Petra drugoga i, ako da Bog, Moravskog jasnovica Cetinskog mitropolita Amfilohija. Ali vjera i ova naša tri mitropolita Crnogorsko-primorska jesu vjere onoga koji je propovijedio apostol Luka. Apostol je evanđelista, ljekar duše i tijela, onaj koga je blagoslovila Presveta Bogorodica da naslika upravo da poaplosi ikonu, sliku onoga koga je on slikao, kaže po predanju da je apostol i evanđelista Luka, učenik apostola Pavla, naslikao po blagoslovu 3 ikone Presvete Bogorodice, od koje se jedna čuva upravo kod nas tu na Cetinju, Filip Mosa, i da je Bogorodica, kada je došao apostol Luka kod nje, da je pita za mišljenje, da je traži blagoslov, da ona rekla da je ona ima blagoslov, da ta ikona je blagoslovena onim koji je rođeno od nje i njenim blagoslovom, i dan danas upravo te ikone zrače tom blagodaću, i ta blagodat i blagodat biti do svršetka vijeka i svijeta. To je prilika da se sjetimo zaista ovo smutno vrijeme koje nosi novi duh, prije svega paganski duh paloga čovjeka, da mi ikone ne doživljamo samo kao jedan molitveni predmet, nego zaista ikona kao put. Ako vidimo šta su ikone sve doživjeli kroz svoju istoriju, upravo ikone apostola Luke svjedoče tu istoriju gdje je trebalo pravoslavlje se potvrdi, pravoslavlje da se dokaže i pravoslavlje izdrži taj vremenski vremensko rešeto, to iskušenje koje je nosila crkva kroz vjekove, a ikona je bila uvijek tu, na udaru, kako u prvim vjekovima, kako i posle u ikonoborstvu, pa pamtimo samo vremena i kasnije šta su ikone pretrpjele i freske, pogotovo na našem svetom Kosovu i Metohiji širom, vaseljenje širom pravoslavnih crkava, tako da je apostol Luka bio taj koji je preko ikone nama prisutan, on je prisutnio lik Boži, lik Presne Bogorodice i unio ga u svaki naš dom. Svaki dom danas ima kopiju ikone Presne Bogorodice ili original rukom naslikan po uzoru na tog divnog apostola i evanđeliste koji je napisao evanđelje koje smo danas pročitali i djela apostolska, i zaista ne treba ništa posebno govoriti o apostolu Luki kao evanđelisti, kao čovjeku Božijem, kao čovjeku koji je znao i prepoznao Hrista, ali istovremeno Bog i Hristo su prepoznali njega i dali mu nadahnuto Duhom Svetim da bude osvjedočen kroz istoriju, kroz ono što je on svojom rukom naslikao kao prvi ikonopisac i prvi čovjek koji nam je ostavio svjedočanstvo, živi dokumentacije, materijalni potvrdu onoga u što je on vjerovao i u što mi vjerujemo, ono što je on ispovijedao i ono što mi ispovedamo, da je Presna Bogorodica rodila Sina Božijeg koji se oplodio, Boga čovjeka, Gospoda našeg Isusa Hrista.
Da u miru i radosti, uvaženi slušaoci i svečari ovog velikog praznika, proslavite krsnu slavu, a vama ostalima želimo srećan ovaj veliki praznik, Lučindan, praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog.
Apostole sjati, evangeliste Luko, moli milostivako Boga, da pregrešeni ostavljenije podas dušam našim.
Pitajte sveštenika.
Se su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Oče, evo da vas zamolimo i da nam tumačite evanđelje na ovu 20. nedjelju po duhovima.
Jeste, danas smo pročitali evanđelje upravo apostola evanđelista Luke o čudu vaskrsenja koje se dogodilo u gradu Naino, susretu na kapi grada spasitelja našeg Isusa Hrista, koga su pratili učenici, njegovi narod, sa ženom, udovicom, koja je krenula da sahrani svoga sina jedinca. Evanđelje je dosta potresno, ali prije nego što protumačim ukratko evanđelje, kažem da smo danas čitali također poslanicu apostola Pavla Solunjanima, koja govori o tome, gdje sam apostol Pavle govori kakva sila i ko je njega preobratio. Da li može čovjek sam išta izučeni bez Božje promisla? Apostol Pavle govori kad je krenuo za Damask, već vrli renitelj Pavloga čovjeka, Pavle prirode, Pavloga društva, Pavle vojske. Njemu se Bog javio, Gospod naš Isus Hristos, pitao ga: Savle, Savle, zašto me goniš? Upravo te riječi, taj susret Boga, živoga Boga, sa onim koji je otpao od svog naroda, od vjernog naroda, vratio je Savla, preopratio ga Pavle, i upravo taj Pavle je svjedok prisusta Božije, koji je čuo njegov glas i koji je do kraja njemu služio. Naravno da je ta vjera živa vjera, i cijeli taj narod starozavjetni živio je nekako tragajući za smislom, za punoćom. Ne uspijete se ostvariti kroz zakon Božji, ali čekajući onoga koji će to da ispuni, čekajući svoga Mesiju. Ta žena jadna, opkrana bolom, već je bila udovica, ranjena gubitkom svoga supruga, izgubila je svoga sina jedinca, i taj susret je bio susret smrti, ljudskoga pada, ljudskoga bola, ljudske tragedije, ljudskog beznađa sa onim koji nosi život i vječni život i vječnu besmrtnost. Kada žena je bila toliko opkrana da ona nije prepoznala Krista, u Evanđelju ne piše da se ona obratila Gospodu na bilo koji način, nego Gospod, videći njene suze, videći njen jauk, on je prišao i sam rekao: ženi, ne plači. A onda je prišao mladiću i rekao: momče, ustani. To je treće vaskrsenje koje se opisuje u Evanđelju. Zašto vaskrsenje? Zašto je Bog morao da učini tako veliko čudo? I zašto je birao upravo te posebne slučaje? Sjetimo se samo doma Marte i Marije u Vitaniji, kada je Gospod došao da vaskrsne četvrodnevnog Lazara. To je već bilo čudo nad čudima. To je bilo već nešto što je bilo neopisivo, nešto što čovjek nije mogao da prihvati, niti ljudski razum može to da shvati. Sjetimo se samo isiljene djevojčice od 13 godina, Jairove ćerke, koji je molio Hrista Gospoda, pa se naravno smijevao kada rekao da ona nije umrla, nego da spava. Zašto Hristos, zašto Bog čini takva čudesa? Mogu je ljude da utvrdi na drugi način. Zato što je smrt osnovni, glavni problem. Smrt je proističe iz naše pale prirode. Ona je posljedica našega grijeha. I zato upravo cjelokupni stari zavet, sve ono što se zbiva do dolaska našeg spasitelja, jeste u iščekivanju onoga koji može da pobjedi smrt, da nas oslobodi od straha, da nas oslobodi od svih onih tjeskoba koji nosi smrt samo po sebi. A smrt je tragedija. Svako od nas koji je izgubio svoga bližnjega zna šta je smrt. Zna, čak i mi hrišćani ne možemo da se oslobodimo sa tog osjećaja tuge, tog osjećaja strašnog gubitka i strašnog stradanja onoga koji izgubi svoje dijete, koji izgubi svoga brata, sestru, roditelje, bližnjega, bilo koga. Živimo u vremenu kad smrt dominira, vrijeme ratova, kada čujemo svakodnevno da ginu stotine i stotine ili hiljade i hiljade ljudi, neko od bolesti, neko od oružja, neko od saobraćajne nesreće, neko. Smrt je prisutna i smrt je strašna. I najstrašnija stvar jeste u stvari smrt. Zato je Hristos došao i zato je zapisano u Evanđelju i od Luke i od drugih evanđelista, zapisano se na sva čudesa, da nama ulije nadu da se ne bojimo. Ne samo da se bojimo figurativno smrti koja će doći jednog dana i pod nas, jer mi smo svi ograničeni vremenom u ovome svijetu, brojem godina koje ćemo provesti, svaka nam je vlast na glavi izbrojana. ali ostaje taj strah, ostaje taj bol, neprebol, ta tuga, zašto čovjek umire i zašto čovjek mora da pati. I zato je Hristos u ova tri primjera, a vrhovni svojim vaskrsenjem pokazao da se ne bojimo, da ta smrt jeste u stvari prelazak iz ovog zemaljskog života u vječni život, i Hristos je tu ženu utješio, tom mladiću dao novi život. Ta kapija grada Naina jeste kapija susreta života sa smrćom. Ta kapija možda predstavlja onaj otvor od groba u koji mi polažemo svoga bližnjega. Ali opet moram da vjerujemo, kao što su žene mironosce došašen grob, naše prazan grob, da u tom grobu nećemo naći ništa, da ta duša, taj čovjek, taj naš srodnik, naše dijete, gdje će vaskrsnuti jednoga dana drugim dolazkom Hristovom, ali vaskrsnut će u vjeri našoj. Zato je vjera vrlo važna, zato i kad imamo susret sa takvim ljudima, možemo da ih utješimo. Jedno može biti utjeha ta, da ne tugujemo kao oni koji nemaju nade, kao oni koji ne vjeruju u vaskrsenje Hristovo, nego upravo kao hrišćani, čija je nada u živoga Boga, čija je nada onoga koji je pobjedio smrt, čija je nada utemeljena u njegovom primjeru vaskrsenja i današnje mladića i o Jerove čerke i četvrodnevnog Lazara i onoga koga smo ispratili noseći krst svoj do Golgote, i mi uprli poglede na onaj krst, vidimo tamo poniženog Gospoda, vidimo ga da je već postradao od naroda, opljuvan i sve ono što treba postrada Gospod, ali vidimo i posvjedočimo njegovo vaskrsenje. Upravo današnje evanđelje govori o vaskrsenju ovoga mladića, o primjeru sile i snage Boga čovjeka i sile i snage onoga koji ljubi bližnjega svoga. I zato je poruka svima onima koji su izgubili svoga bližnjega. Mi ovdje smo imali sad u posljednje vrijeme dva slučaja, dosta nas je sve pogodilo, upokojila se čerkica naše sveštenika i upokojio se naš divni otac Gojko Mrača i sveštenik. I nekako kad sam bio na te dvije sahrane, osjećala se istovremeno i tuga, ljudska tuga i sve ono što nosi čovjek, svoje slabošću, ali istovremeno sve osjećala ta radost Vaskrsloga Gospoda. Otac Gojko se upokojio sa osmijehom na licu i on nam poručuje zaista da smrt je prirodna i neprirodna. Prirodna na palim ljudima, neprirodna onome koje može i koji nam je dao život vječni. Upravo poruka današnje evanđelje, da ćemo svi da vaskrsnemo i da ćemo svi u susretu sa Gospodom prepoznati se kao ljudi vječni i neprolazne, vječnog i neprolaznog živoga Boga, Boga ljubavi, koji ne želi niko od nas da umre, nego da svi spaseni budemo.
Amin Bože daj. Oče Nikola, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Kako je Bog izabrao starozavjetne proroke da prorokuju carevima i grešnim plemenima Judi i Izrailju koji su bili u vavilonskom ropstvu?
Pa upravo u kontekstu ovoga što sam sad rekao, svako evanđelje može se tumačiti na više načina i upravo evanđelje, blaga riječ, je riječ pouke, riječ radosti, riječ nade. U vremena koja su dolazile posle izgona Adama iz raja, čovjek je postao smrtan i čovjek je zbog svoga grijeha platio cijenu toga grijeha, to je stvar bilo, čovjek postao smrtan, čovjek je bio ograničen brojem godina koje će živjeti, postao je bolestan i nosi onaj koji problem koji nosimo i mi danas. Kako je mogao čovjek da riješi taj problem? On je sam kriv u svojoj slobodi i odgovornosti. Adam je dobio upravo ono što je činio. Simbolično ili bukvalno ubrao onaj plod koji je bio zabranjen sa drveta poznanja dobra i zla, okosio smrt. I mi nosimo taj problem ne samo genetskom prirodom, nego prosto voljom i blagoslovom Božjim. Ono što bi bilo neprirodno, da taj Bog koji je stvorio Adama za vječnost i Evu, bilo bi neprirodno da on nama nije dao rješenje. Kako? Da nam nije dao lijek. Da nam nije dao put kako da se vratimo ponovo. Onda bi taj Bog bio surov, taj Bog bi bio neki despot, taj Bog bi ostao negdje gore daleko na nebu i mi bi drhtali, treptali, šta će on da uradi sa nama, da li će pustiti zemljotrese, poplave, da li će pustiti pomor, da li će biti razne bolesti, i vjerujem da mi takvoga Boga ne bi mogli da volimo, takvoga Boga ne bi mogli da poštujemo, jer u strahu nema ljubavi i slobode. Naprotiv, naš Bog, naš Gospod Isus Hristos je dao put, kaže Hristos sam za sebe, on je put, istina i život. Već stari zavit se ostvaruje u tom domostroju, prepoznaje se u tom iščekivanju dolaska Mesije. I ono što su nagovještavali posebni ljudi, ti posebni ljudi nagovještavali su dolazak Mesije, spasitelja svijeta, jesu u stvari proroci. Jedan prvi praktično prorok koji je znao zbog svog grijeha, zašto bi bio Adam, poslije Adama, mi istorijski znamo da nekako je obilježena taj put koji se završava dolaskom, rođenjem Jovana preteče, ali prije Jovana znamo i za Avrama, znamo i za Mojsija. Jedan od stvari koji možda je to svesno i svaki zna, kad služi svetu liturgiju, kad vadi čestice i kad vadi jagnec, on tamo na jednom mjestu pominje i Jovana preteče, proroka i krstitelja, ali pominje i druge proroke, Mojsija i Arona, pominje Iliju, Jeliseja, Davida, Jeseja, sveta tri mladića, proroka Danila i svih svetih proroka. Mi to već nagovještavamo i u iščekivanju onoga što liturgija nosi. Liturgija nosi kroz taj istorijski put do ovoploćenja, do pretvaranja hleba i vino, i nudi se vjerome nado kao lijek besmrtnosti, tako i u Starom Zavjetu preko proroka, svi proroci imali su jednu jedinu misiju, jedan jedini zadatak da opominju narod da je plata za grijeh smrt, da je plata za grijeh ropstvo, da je plata za idolopoklonstvo prognanstvo, da je plata za njihovu pogrešnu vjeru rušenje hramova, i da jedini put je put onaj koji vodi kroz riječi proroka, da se pokajemo, da prođemo kroz pustinju, da prođemo preko Crvenog mora, da bi se vratili u obećanu zemlju i tamo ponovno da izgradimo hram, tamo da dočekamo svoga spasitelja. Proroci i starozavjetna priča jeste priča o očekivanju Mesije, ali ona je nedorečena, ostala za onoga koji nije prepoznao Hrista. Ovo možda bude slično o priči vremenu u kome mi živimo. Mi živimo isto u vremenu kada očekujemo drugi dolazak Hrista. Pa prepoznaju neki ljudi, dosta to zvuči često i paranoično i nepravoslavno i zvuči dosta paganski, taj nagovještaj raznih ljudi o drugom dolasku Hristovom, o smaku svijeta, o kraju svijeta, o nagovještaju što je rekao Jovan Otkrivenje, da će biti ratova, da će biti bolesti, će biti svega, treba bježati, ne znam gdje. Prosto ti tragovi vremena se prepoznaju u ljudima kojima je Bog dao da nadahnuće. Pa svi znamo da se Mojsiju javio Gospod, da je Avramu se javio Gospod, da svi su oni bili Božji ljudi. Nije to bila neka riječ nekog običnog čovjeka koji je svoj filosofiranje ili nešto usnio, nego prosto izabrani ljudi koje je Bog odredio da vode svoj narod. Ja moram da se vratim našem mitropolitu Filokija, zaista mi koji smo ga znali, koji smo posvjedočili sada kad komentarišemo, svaka njegova riječ je bila proročka. On je imao ne samo iskustvo veće od nas, ne veće obrazovanje, nego je prosto imao tog proročkog dara da može da predvidi neke stvari i da može da nas uputi, da nas opomene i da nas stalno vodi i vraća na pravi put. Tako i starozavjetni proroci imali su upravo taj zadatak da sačuvaju izabrani narod u vjeri praotaca, u vjeri patrijaraha, Avrama, Isaka, Jakova i drugih svetih ljudi iz roda Izraeljevoga, i naravno nama najbliži, nama istorijski najbliži i najbliži po misiji jeste Jovan Preteča, krstitelj koji je prorok, posljednji prorok Starog Zavjeta, onaj koji je dočekao ono što su drugi prorokovali, rođenje, oploćenje Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božjega, i naravno, nažalost, ono što je istorijska činjenica, većina jevrejskog naroda nisu ga prepoznali, većina današnjih ljudi ga ne prepoznaju, većina ljudi svih vremena su bili i jesu oni koji Hrista ne prepoznaju na pravi način, zato jeste pravoslavna crkva posebna, ona čuva to predanje, istinsko predanje potvrđeno djelima, utemeljeno u živo vjeri živih ljudi, Božjih ljudi, i mi moramo da hodimo tim putem. Upravo taj put su izabrali i apostol Luka, i Petar Cetinski, i Petar II, i naš mitropolit. I da završim, da u svakom pokoljenju Bog će dati proroke toga vremena u kome mi živimo. Važno je da ih mi prepoznajemo, a prepoznat ćemo ih samo ako budemo istinni Duhom Svetim. Taj dar kod tih ljudi se ne prepoznaje razumom, nego se prepoznaje srcem koje je ispunjeno od blagodaću Duha Svetoga. A zato treba biti dio jedne saborne i apostolske crkve. Da bismo bili dio te crkve, moramo biti kršteni u moca i Sina i Duha Svetoga. Da bismo bili dio te crkve, moramo da živimo tom crkvom. Moramo da se pričešćujemo, moramo da držimo sve ono što Bog od nas traži. A ovo je vrijeme zaista, čini mi se, posljednje u tom smislu da svako od nas nema puno vremena u roku svog života, to je 80 ljeta ili 20 ili 40 godina koje me Bog dao, da mora da se ostvari u duhu starozavjetnih proroka, u duhu iscrpljivanja onoga kog smo mi dočekali spasiti na našeg Isusa Hrista, a istovremeno u odgovornosti kakav ćemo mi dati odgovor na strašnom sudu Hristovom, da činimo sve ono, da se ne postidimo i da činimo sve ono kroz pokajanje vođeni Duhom Svetim, da damo dobar odgovor na tom strašnom sudu Hristovom.
Evo i sljedećeg pitanja, odnosno više je blok pitanja vezanog za izbor duhovnika. Pita slušalac kako izabrati duhovnika, da li je nužno da to bude neki jeromonah, iguman, arhimandrit ili se treba ispovijedati kod svog parohijskog sveštenika?
Pa ja sam evo relativno dugo sveštenik i zaista sam sretao više duhovnika, pravi duhovnika koji su mene imponovali. Jučer sam dobio poruku, sliku naše Milanka Tešović, koja je bila ovdje kod nas. Ona je sad u Beogradu, pa se ja negdje savjetao nekad davno da sam sreo u Njemačkoj jedno divno duhovnika, učenika oca Justina i sabrata naše mitropolita Filohija, oca Vasilija iz manastira Gajnau, to je kod Dortmunda, jedno divno starca, Njemca rodom, koji je tada imao dva sabrata, također Njemca. Ja se sjećam njega i pamtim njega kao zaista pravog duhovnika koji je mogao dnevno da odvoji samo sat vremena da bi mogao onda se posveti svome životu, svome manastiru. Nije imao vremena, samo sat vremena imao vremena, i to telefonski od 7 uveče do 8 uveče da se javi na telefon ko prije ugrabi da ga zove. Tako da ko ima priliku, ko može da sretne pravog duhovnika, naravno. Ali to je sad pitanje koliko nam je takav duhovni dostupan, koliko nam je fizički blizu, iako danas postoji telefon, postoji sve te neke razni načine da stupimo u kontakt. Međutim, ono što je praktičnije i ono što je prirodnije, to je naš parohijski sveštenik koji je uvijek dostupan. Znači, on je tu uvijek, svaku liturgiju, svaku večernju, on je tu, Oče, pomaže Bog, ja se zovem to i to, molim vas, imam potrebu s ispovjedima. Ako ne može sveštenik danas, može ujutro. Ako ne može ujutro, može sutra večer. Budite sigurni. I taj kontinuitet mogućnosti da se nekom ispovjedamo daje nam oslobađena svi ti neki, kako bi rekao, pravila da i potreba da imamo neko veliko duhovnika. Mi u stvari shvatamo da se ispovjedamo živome Bogu i shvatamo i prihvatamo da je tu i taj veliki duhovnik i sveštenik, da su oni tu posrednici, da oni stave među nas Hrista, da se mi ispovedamo Gospodu i da Gospod taj stvari koji nas blagodaću svoju oslobađa svega onoga što treba i daje nam blagodat da činimo ono što treba. Moj savjet je i moja preporuka da idemo redovno u crkvu, u svoju crkvu, u svoju parohiju, da tu krštavamo svoju djecu, da tu se vjenčamo, da tu ispraćamo svoje najbliže na vječni počinak, da tu nekako ispunimo i ono što je po Bogu, ono što je po Božjem promislu i mogućnosti crkve i mogućnosti mitropolita ili episkopa koji postavlja umjesto sebe, postavlja na određene parohije, postavlja svešnika da njega zamijene, da služi svetu liturgiju, da prosto taj svešnik koji je došao, on je tu po Božjem promislu, ako je vaš svešnik, vi ispoštujete i toga, da li je bio mladić, da li je bio starac, vi ispoštujete sveta tajna ispovijesti, ne zavisi od bilo kog čovjeka, ona je sveta tajna koju može svako da ostvari, svako da ispuni, svako da dobije, kao sveta tajna krštenja, prosto nije važno ko će nas krsti, kao što nije važno ko će da nas pričesti, ne mi se pričešćujemo iz ruke sveštenika, ali se pričešćujemo blagodatnim darovima, tako da onaj ko može, ko ima blizu, negdje u blizini, nekog velikog znamenitog duhovnika, naravno da je taj čovjek donekle privilegovan, a svi ovi drugi, većina je ovi drugi, ne treba uopšte da tuguju, ne treba uopšte da smatraju da su za nešto uskraćeni, oni imaju svog parohijskog sveštenika i uz dužno poštovanje i jednu pravu vjeru, jedan pravi poredak svega onoga što sleduje crkveno životu, odlaska na službe, tu naravno se podrazumijeva kod Rusa, skoro redovna ispovijest kod nas po potrebi, ali prosto tu je sveštenik, budite sigurni, nemojte očekivati sveštenika kao ni od ljekara da je sve moguć, ali ono što je čovjeku nemoguće, ono što je običnom smrtniku kao što mi sveštenici jesmo, moguće Bogu je sve moguće, molitvama da osjete imena zapominjena na svetoj liturgiji, da se vezujete, da postajete prijemčivi za tu paroki, za parokijski život. E sad, to mi je kao kad bismo rekli da imamo u Beogradu hor nekih akademskih bojaca gdje oni poju svetu liturgiju kao anđeli Božji, a mi imamo u nekom selu neku baku i nekog deku koji je otprilike imaju 80 godina, oni odgovaraju svetu liturgiju. Ja mislim da onaj ko zavoli svetu liturgiju, onaj koji zavoli istinsko bogosluženje, onaj koji prepozna Hrista u svemu, on će zavoliti liturgiju da li poju ta baba i djed ili da poje neki hor akademski, tako da sveta tajna ispovijesti će biti blagoslovena onda i jedino onda i uvijek kada mi pristupamo sa Hristu i kada mi kažemo ja grešni sveštenik Nikola, ja grešni taj, ispovijedam Gospodu svome, Oče i ti meni grešni oprosti, pomeni, blagoslovi, tako da ja mislim da tu čovjek postavlja da je to čisto racionalno pitanje kojim robujemo danas i da to nekako sve manje, čini mi se sve manje se postavlja kao problem, ranije to bilo više, pogotovo i to smo mi sami krivi donekle očekujući da uvijek čujemo neki savjet, sveštenik čak nije dužan ni da da neku pouku, može da ako ima potrebu i ako umije, ako zna, ali dovoljno da vas sasluša, dovoljno da čuje, da da različnu molitvu, ako da neku pouku, to je dobro, ako ne da, opet dobro, vama će se Bog na neki način, Bog će vas uputiti, vrlo važno samo da dođete i da se ispovedite što češće, što bolje.
Evo i sljedećeg pitanja, Oče Nikola, vezano također za ovu temu o poslušanju i traženju blagoslova za nešto i u manastiru i kod ljudi u svijetu, da li ima razlike, da li je potrebno za svaku sitnicu ići po savjet kod duhovnika i da kažete nešto o toj bolesnoj zavisnosti od duhovnika.
Pa je upravo sam to pokušao sada kažem, ali vjerujete to, to je toliko postalo negdje, to smo mi na kraju i sami krivi, crkva je uvijek tu prisutna, naravno crkva nije jedna, mi nismo sekta, jedna grupa odabrani, pa biramo intelektualni neki nivo, biramo obrazovanje, biramo pamet, biramo ljepotu, prosto u crkvi je sabrano sve ono što treba Bog da sabere i u crkvi smo svi slobodni, u crkvi smo svi svoji na svome, u crkvi smo svi blagosloveni, Naravno, posle tu mi sami sebe postavljamo na ono mjesto koje nam pripada, u zavisnosti kako živimo i koliko zaista ljubimo Gospoda i koliko smo spremni da se pokajanjem približimo Hristu. E sada, nažalost, kod mladih ljudi, čak i sveštenika, to je u prirodi samoga čovjeka, postoji ta neka vrsta gordosti, sujete, da neko ko je obrazovaniji, neko ko ljepše govori, neko ko je fizičkog nekog dara izgleda, da je on bolji. Prosto to nekako nije prirodno nama hrišćanima. To je prirodno u svijetu da nas svijet prepozna, da kaže u neku televizijsku emisiju, zovu sad nekog duhovnika zato što je on rekao nešto pametno. To naravno da nam imponuje i da bi to trebalo da krasi crkvu, takvi ljudi, pa svi ponavljaju riječi patrijarha Pavla i vrijeme komunizma, pa neki tamo nekristen čovjek kaže veliki sveti patrijarh Pavle rekao to i to, veliki sveti mitropolit Antilohije je rekao to i to, pa mu se dive i oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju. I to je prosto potrebno zato što će mnogi preko tog primjera patrijarha Pavla, preko primjera mitropolita Antilohija, našeg oca Lazara, igumana Osmanskog, mnogi će se preobratiti, mnogi će prići crkvi ili će se vratiti crkvi. Ja sjećam, moj najbolji drug iz mladosti bio je Hrvat, pokoj mu dušu, umro je Marin. On je izražio želju, sam, iako bio tradicionalno katolik, nekršten, ja bio katolik po tradiciji, pa sveo je tadašnjeg vjeromonaha jednog iz Novog Sada. I on kaže, ako je to pravoslavni monah, ja želim da budem takav. I on se krstio. Ovo čak nije, to je bio vladika Jeronim Močević i on je pokojni. Ovo vam kažem da primjer mnogo znači, naravno. E sad, mi bi trebali na neki način, ako je to moguće, da njegujemo, da se vraćamo parohiji. Parohija ima sve atribute i sve epitete crkve, žive vaseljenske crkve. Sveštenik može sve tajne, sem rukopoloženja, i osvećenje hrama, sve drugo može sveštenik. Vaš sveštenik, da vam bude domaćin u hramu, da s njim gradite hram, da omladljate svetinu. Ako gradite, znači prosto, to je najprirodnije. Sad, ako treba mi da se takmičimo čije je hram veći, ako treba da se takmičimo čije je sveštenik bolji, ako treba da se takmičimo ko, prosto mislim da su to ovi mediji, YouTube ili ne znam, na neki način počeli da rangiraju sad, ovo je rekao ovaj, i mi nekako imamo na YouTube-u te neke, ja znam par nekih sveštenika iz Srbije koji prosto imaju potrebu na neki način da se dodvoravaju svijetu. A pomislim, ako je mjera i punoća u mojoj parohiji, da li meni treba, ja mogu da odem kao god svesnik da služim sa svojim sabraćom u drugoj parohiji, u drugom gradu, u drugoj državi, da misionarimo. Ali mi moramo biti prepoznati u svojoj parohiji. Ja sam to služio u svome hranu, u svome narodu, pa sam čak, kakva je to tajna crkve, sve tajne. Pa kad sam bio u Portlandu, pitao sam moje parohijane, to je svega jedno 70 porodica. Služio sam kod njih puni 10 godina. Znači, 52 nedelje plus praznici, to je najmanje 1000 liturgije, 1000 propovjedi, puta plus krštenja, vjenčanja, sahrana. Zamislite vi da jednom narodu nešto pričate 1000 puta. Ja pitam onako bratski, pitam onako prijatelji smo, kao da starima, kao da sam sin, mlađima kao da sam brat, ili oni meni sestra i braća. Pa sam pitao da sam ikad osadio. Oni kažu, oče vjerujesti, to je tajna, to je uvijek je to neponovljivo, uvijek živa riječ je neponovljiva riječ, autentična, ali važno je da vezana za crkvu, važno je da vezana za sve te tajne. I onda, ja mislim da u tom kontekstu, da svaki sveštenik zna po noću blagodati. Da li rekao ovako ili onako, da li on objasni ovako ili onako, tumači evanđelje ovako ili onako, prosto da to je važno i nije važno. Ali važno je da ne zbunimo narod, važno je da shvati ljudi, da je njihov sveštenik, parohijski sveštenik, taj koji ima zaista čak i vlast. Onome kome je data vlast, čitamo na sahranima, kad svojim duhovnim čadima čitamo onu različnu molitvu na sahranu, pa kažemo, mi koji nam je data vlast da opraštamo grijehe. Ali u čije ime? Da ja to u ime Nikole Todoroviću, u ime Petra Petrovića, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista. I sve što činimo u ime njegovo, to je blagosloveno. a sve što činimo u svoje ime, to može biti blagosloveno, naravno, ne kažem, mi ljudi smo ljudi i takvi smo kakvi jesmo i često to činimo nesvjesno. Meni je lično, imam 62 godina, ali mi je prijani duši kad neko kaže da sam dobar sveštenik. Ne toliko radi moje sujete, nego smatram da neću nikoga sablazniti, niko neće reći sad u ovoga popla ja neću crku, da niko neće reći ne znam, nešto valja i ne valja za moju porodicu. A isto mi je tako prija kad kaže oče, eto, rekao si, bila je divna beseda, to mi je, drago mi je, ja se čak i trudim, naravno, svaki sveštenik se trudi, ali za izbor duhovnika, za izbor prosto ima tu jedna moja parohijanka, ona je ljekar, pa ona kaže, ako narod možda ima izabrano ljekara, ja želim da imam izabrano sveštenika. I to je u prirodi, ako je to u tom kontekstu negdje zaista potrebe da biram nekog ko najbliži po duhu, bliži po obrazovanju, pa pretpostavljam da neki ljekar lakše će se povijedati kod nekog obrazovanog sveštenika, neki sportista kod nekog sveštenika koji poznaje sport. Pa ne znam, to se podrazumija i znači ne isključuje izbor duhovnika tu neku ovozemaljsku priču, to neki lični odnos prema tome. Ali sa druge strane, ne treba u tome pretjerivati, to zaista dolazi do nekog idolopoklonstva, pravimo od sveštenika, kvarimo njima neku reputaciju i njih odvajamo od onoga prirodnoga dara i svojstva kojemu pripada da bude parohijski sveštenik u svojoj parohiji, a ne da bude, ne znam, medijska zvijezda ili da bude nešto drugo. Ja tražim oproštaj od onih, od svih moje sabrađe koje ako niko pogrešno shvatio, ali mislim zaista da se mi svi, ja nikad nisam sveo sveštenika, da se ne trudi da bude tako, ali eto, ako ima, vjerujem i želim da moj narod, naš narod, nekako prihvati sveštenika kao čovjeka od krvi, od mesa, ali od onoga kome je data zaista vlast, data mu je sila Božija, data mu je služba Božija, da služi svojoj svetoj crkvi i ono što vrhuni, ono što je suština, temelj naše službe, to je sveta liturgija. Znači, da se zajedno Bogu pomolimo, ako ima lijeka, ako Bog preko nas daje lijeka od bolesti, Bogu hvala. Ako nema lijeka i ako još nije vrijeme da dođe da se neko isceli, onda ima jedna, sve lijek, čini mi se što sam stari, sve lijek crpljenja. Boga radi, opet Boga radi, Krista radi. Ako je Krist zbog nas pretrpio sve i razabio na Golgoti da bi vaskrsao, onda moramo i mi. Onda moramo da pretrpimo i ono što dobar duhovnik i ono što odličan pop kažu da je to evanđelski, da je to po Božjem promislu i budite sigurni da ako čisto srce prepoznaje čisto srce da tu tajne nema, da je to uvijek na tragu blagoslova Božjega, a ono što mi racionalno činimo, da se čuvamo da tu ne pogriješimo, da nas taj racionalni dio ne uzdigne, da se ne gordimo, da se ne osuđujemo jedno od drugoga. Danas imate mnogo osuda na račun sveštenika samo zato što ti sveštenici, među kojima se vratu ja, ne ispunjavaju neke kriterije, neki tamo ljudi koji misle da sveštenik mora biti takav i takav. To nije istina, to nije tačno. Jer Hristos izbrao 12 apostola, među 12 apostola bio je Juda, bio je Toma, bio je Petar, i Pavle je bio izabran, pokajani Savle, pa mi hoćemo sada da mi budemo svi uniformisani, da budemo svi ko jedan, da budemo prepoznati upravo u onom najboljemu, znači oni drugi ne valjaju, da je to pogrešan put, da to prosto ne treba tako, nego da damo, kako kažu ovaj popu, onu čast koja mu pripada, a sa druge strane sebe da ne uskraćujemo, za onu mogućnost da mi damo doprinos kroz svoj život i svojim životom. Znači, pokajte se, približite se Carstvo nebesko, Oče, pomaže Bog, ja sam taj i ta, želim se ispovedim, da mi ne traži diplomu, da mi ne traži moj CV, kako se kaže ovaj, ko sam i šta sam, nego da vidi u meni sveštenika koji služi svetu liturgiju, sveštenika koji ima trebnik iz koga čitamo sve molice i da se zajedno Bogu pomolimo da bude ono što je po Božjem promislu, a nadam se po želji onih koji su došli u hram, neko za lijek, neko za savjet, neko za put, neko za odgovor, neko za utjehu, svako će naći ono što mu treba u crkvi Božjoj, a sveštenik je tu domaćin samo da usluži onoga koji je došao na najbolji način kako mu pripada i po časti i po vlasti i po ljubavi prema rodu svome i Bogu svome.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Da podsjetimo vas koji ste se kasno uključili da na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Nikola Todorović, paroh Hercegnovski, a sve što ste propustili što se tiče ove emisije možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Evo oče i sljedećeg pitanja, da li o našoj vjeri treba kada imamo i znanje ili je dovoljno samo vjerovati, dolaziti na svete liturgije, postiti i pričašćivati se, iako baš i ne poznajemo potpuno smisao svega?
Pa, ja vidite kako riječ i ovo sam ja rekao, ispalo bi to kontradiktorno. Znači, na jedno pitanje imate jedan odgovor, jednu mogućnost da to pitanje dobije odgovor. Ovo već pitanje drugačije postavljeno. Mi moramo da shvatimo kao kad čovjek ima troje djece, pa sve troje podjednako voli, pa sve trojima je posvetio istu pažnju i dao im istu mogućnost da se školuju, da se oblače, da se hrane, sve što je moguće. Svako dijete će projaviti svoj karakter, svoje talente, svoje mogućnosti i nijedno neće biti isto. Znači crkva, naša crkva je kao majka. Ona grli svoju djecu, ali ona prosto omogućava svom djetetu sa blagoslovom našega Gospoda da se ostvari u punoći. Ljekar ima dar da čini to što čini, ali čekajte, ljekar koji dolazi nedjeljom u crkvu da se moli Bogu i ljekar koji se prepoznao kao jedan od mnogih na službi Božjoj, bio vrhunski sportista, bio Novak Đoković, bio neki genijalni matematičar, bio Nikola Tesla, bilo ko. Mi smo u crkvi svi isti. Tamo gdje su zajedno carevi i prosjaci. Zašto? Imamo isti problem. Da se nadovežemo, ono smo pričali prije. Zašto je Bog pao proroke? Zašto ono govijesta dolazi Isusa Hrista? Samo onaj koga smo mi se odrekli u raju, neposlušanjem, samo on može vratiti dostojanstvo čovjeka. Onda smo mi svi isti, mi smo prije svega ljudi, svi ljudi. E sad, naravno da će Bog na neki način i vas postavio tu različitost kod ljudi po darovima. Ima ona priča o talentima. Pa čekaj, kaže ona, dobri moj slugu, dobro mi si dobar bio, na mnogima ćete nagraditi, pa onaj što mi je 5 talenta, on je dobit 10, pa 5, i šta je, koga je gospod jedino kaznio? Onoga što je zakupio svoje talente. Pa kaže, ja sam se bojao da ti žanješ i siješ tamo gdje nisi, ne znam. I onda kaže, oj, je zli slugo, baci se ga tamo gdje je škrv zuba. Znači, moramo da imamo na umu da nije Bog taj koji kažnjava. Čak i u evanđelskoj priči to je predstavljeno na jedan, čini mi se, starozavjetni način. Ali svako će dobiti platu za ono što činimo. A vjerujte mi da su darovi dati, da se umnožavaju, da su darovi dati, da ih dijelimo sa drugima. Ali najveći dar koji može čovjek da dobije, zaista najveći dar koji smo svi dobili po rođenju, to je dar ljubavi, da ljubimo bližnjega, da grlimo bližnjega, da praštamo bližnjemu, da volimo bližnjega, da nosimo breme bližnjega, da pomažemo bližnjemu. Crkva nudi taj put. Mi u crkvi kad dođemo zaista često se zbunjujemo, upravo kako bi rekao ono što je prošlo pitanje o biranju duhovnika. Imam osjećaj često tamo u Bosni ili u Srbiji, negdje kad se dođe u hram pa onda kažu muškarci stoje sa desne strane, žene sa lijeve strane. Ja to uvijek poštujem na mjeri koliko to ljudi sami poštuju, oni sami smatraju da to tako. Treba i druge razna pravila, razni zakoni, običaji, čine čovjeka istovremeno daju dostojanstvo, čine nas različitim, ali istovremeno postoji opasnost da mi time što smo bolji preziremo od onoga koji je manje dobar od nas. I to ima bezbroj primjera, ne znamo, priča o carinu kod Fariseju, da ko je tu na pravom putu, čije će Bog primiti molitve. Znači, treba ići redovno u hram, treba čitati Sveto pismo, treba činiti, kako kaže apostol Pale, dobro da nam ne dosadi, ali sve se svede na tu domaću crkvu gdje mi pokažemo stvarno zaista kakvi jesmo. Ako otac propovjeda, ide u crkvu pa kaže ja sam kršćanin, a ono čini nešto da sablazni svoje dijete, ne tuđe dijete, svoje dijete, to mi svešnici imamo često. Nažalost imamo te tragove toga da naša djeca nisu prepoznala nama ono što mi svjedočimo, ono što mi pričamo. i to je opasno, to je vrlo delikatno, vrlo pipavo da nas prepoznaju oni najbliži. Moji roditelji me prepoznaju, moja djeca, moja supruga, moje komšije, moji prijatelji. Znači, u crkvu treba ispunjavati crkvene zakone, treba odlaziti u hram, treba držati postove, treba se ispovijedati, treba, kad dođe u vrijeme se krštava, onaj koji se krštava, se krštava, koji za vjenčanje se vjenčava, sahranjivati sa obredom pravosne svoje bližnje, svoje pokojnike, ali opet ne uskraćujem se, ja bezbroj puta kažem i sebi to ponavljam, ono što crkva nudi prije svega, to je sloboda. Apsolutno da se vratimo na pojam slobode. Ako u Hristu vidimo slobodu, ako u Gospodu vidimo ljubav, ako u bližnjemu vidimo Boga, svoga, i ako se radujemo odlasku u crkvu, svi zakoni padaju u vodu. Sva pravila su manje vrijedna. Znači, mi moramo biti svjesni da smo mi svjetlo svijetu, da smo mi s ovoj zemlji i da idemo u crkvu sa radošću. Da nas prepoznaju po radosti, a ne po gordosti, ne po pametovanju, ne po filozofiranju, nego po radosti. Za nas je ovdje bio lijep dan, prelijep dan, da se radujemo današnjem danu, da se radujemo susretu sa bližnjim, da se radujemo susretu sa Gospodom svojim, a da se molimo Bogu i za one koji misle ovako, i za one koji misle onako, i opet Bog tu urediti, da na kraju svi spasimo dušu svoju, svako na svoj način, svako da nosi krst svoj i svako da ide onim putem kojim je Bog odredio.
Oče Nikola, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Ukoliko smo pravoslavni, kako treba da gledamo na informacione tehnologije kao što su internet, Facebook i ostala tehnološka dostignuća?
Pa to je teško pitanje. Zaista ja nekako, znate kako, kad sam ja bio dječak, pa pojavile se one gramofonske ploče i u svom neznanju, ne znam kako, šta je slušao komšiluk, to sam slušao i ja, pa ja donesem neku ploču, tada je bio neki rock and roll, ne znam šta je bio, neka pop muzika, a moj djed, pošto mi smo to morali slušamo glasno, to je tako bila moda, a to stvari glasno je bilo za današnje pojmo je nimalo glasno, a djede govori, Ana te mate djavole, šta to slušate te djavole. Hoću da kažem da ja baš nisam nekako pravi čovjek za to pitanje, ali pošto imam porodicu, imam čerku, imam troje unučadi, i znam koji je problem i koje su prednosti. Ja lično imam telefon, imam Viber, zato što je besplatno poziv za Srbiju, ne moram točiti telefon, imam neke druge mogućnosti da pogledam, pročitam, ali ono što se mene na neki način dotaklo, ta jedna pojava ili projava neumjerno korištenja svega toga. Otiđite, danas je lijepo vrijeme, otiđite u prvi kafić. I vidite, sjede četvero mladih ljudi. Ono, sve, svako gleda telefon. Toliko je to postalo neumjesno, degutantno. Sa tačke moga gledišta, čovjek je biće komunikacije, čovjek je biće žive riječi, čovjek je biće koji ima potrebu sa bližim da kontaktira, da mu se ispovedi, da razgovara, da pita, da dobije odgovor. Ovi telefoni, imam osjećaj te neke, da su čovjeka udalili upravo od bližnjega svoga. E sad, opet ostaje, mi smo biće, hrišćanin je biće podviga, biće koje nosi svoje prirode, hrišćan koji nosi tu težnju da bude bolji. A ono sve što koristi da bude blagosloveno. Vjerujem da ima mnogo ljudi koji znaju da nađu mjeru, kad im treba ta tehnologija, da on to iskoriste na način koji to treba studentima, naravno, profesorima na fakultetu, profesorima, teolozima, bilo kome treba internet kao mogućnost da nešto nauči, da nešto spozna, da nešto upozna, da prepozna. Ja, na primjer, kad me neko nešto pita, pa ne znam, moj pokojni otac, ja ukućam na Wikipendiju nešto, on kaže, dakle ti to sve znaš. On nije mogao da vjeruje da to sve piše tu. Koliko neki grad ima stanovnika, koliko je daleko New York, šta raste u Južnoj Americi, odakle potiče ova neka životinja, ptica. Vjerujem i daću ja pozitivan odgovor na to da hrišćanin treba da koristi sve te tehnologije, sve te što njemu treba, ali zaista da se pazi tog nekog kvasca naopakoga da bude rob, porobljen. E sad ima, nisam paranoičan i prosto ne želim da mislim tako, da je neko smislio sve to. Od onoga, ja ga zovem tu jug, onda mi kažu nije tu jug, nego YouTube. Onda ja kažem onaj, kako to zove ova grupa, pa se obično našalim s time. Time oni kažu nije to tako, da je neko to sve smislio da porobi čovjeka. Prosto u to ne mogu da vjerujem, da tehnologija se razvija, naše bi na kraju da je kriv Nikola Tesla što je inicio struju, što je dao to mogućnost napraviti telefon, svjetlo i televizija. Vjerujem da sve što je gospoda, da je to na korist čovjeku, ali sa druge strane, da ne zaboravimo, imamo vrijeme za molitvu, vrijeme za odlazak u crkvu, vrijeme za spavanje, vrijeme za razgovor sa bližnjima, vrijeme za sport, vrijeme za šetnju, vrijeme za učenje, i da sada jednostavno imamo snage da stavimo taj svoj telefon sa strane, ko što većina nas i stave, stavi to što kočilo sa strane, i onda sve ima smisla. A oni, bojim se, mnogi upadaju u tu zamku da to neumjerno koriste, da postaju robovi, i često smo i svjedoci, mi kao sveštenici to znamo, imamo dosta ljudi koji su već došli na nivo da moraju da se liječe. Jednostavno, to je jedna obsesivna vezanost za sve to, jednostavno više nikad nije, niko im nije potreban, jednostavno ljudi gube i dušu, gube razum, gube sve to. Znači, roditelji su dužni da usmjeravaju svoju djecu, dužni su da zajedno pronađu mjeru da to dijete koristi tehnologije, da primi sami sebe, da pogotovo u toku posta da usmjeravamo, da je to jedan naših podviga, da kažemo sebe je sad dosta, kao što kažemo kad počne post dosta mesu, dosta jajima, dosta bijelom mrsu, da kažemo je sad telefon, oprosti, i ti tu si s nama, ali daćemo neku mjeru pa ćemo vidjeti šta i koliko, dogovorit ćemo se. Uglavnom, ja sam vlasan na tobom, ne ti nada mnom. Ko to umije, blago njemu, i ko to umije, vjerujem da mu je to na korist. I danas to iskušenje neće moji, nažalost, ni naše monaštvo. Odete u neki manastir, pa vidite monaha s telefonom, pa možete da ga osudite, da kažete šta ćete mu telefon, onda shvatimo vjerojatno da i taj čovjek ima potrebu za komunikacijom, kao što neko ima potrebu za knjigom, ima potrebu da stupi u neku zajednicu, da nađe, ne znam je kako se zove, da traga za nečim što mu je dostupno na tim mrežama, tako da mislim da je to istovremeno i blagoslovljeno, istovremeno mogućnost da vidimo kakvi smo i koliko smo vlasni nad sobom, onaj ko može bez toga blago njemu, onaj ko ne može se zapita, i to je jedna tema za ispovijest, da duhovnik pomogne ili sveštenik da se pomoli Bogu, da nađe mjeru u tome. To je prosto neka vrsta kocke, zavisnosti, kao alkohol, kao droga, kao sve drugo. Kad čovjek izgubi mjeru, postane rob svega toga, tako da budemo pazljivi, sve Bogu molimo, neka bude blagosloveno, ali sa mjerom i sa ukusom i sa načinom.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Nikola. Zašto u jednom dijelu našeg naroda se njeguje kultura zaborava, ne pamćenja, i da li je čovjek u svojoj suštini biće pamćenja, a ne zaborava?
Pa, znate kako, to je opet pitanje vrlo kompleksno. Zavisi kako ga posmatramo. Ja sam rođen u komunizmu, rođen sam u onoj Jugoslaviji, pa pamtim i ratove, pamtim i krize, pamtim i sve ono što većina nas pamti. Sad ja zaista nekako, kad bi razmišljao o svom djetinjstvu i razmišljao o atmosferi u kojoj sam odrastao, u školstvu, bojim se da to pamćenje nekako mi nije ni potrebno. Na taj način, da ne bih osuđivao tadašnju svoga oca ili te generacije koje su to činile svjesno ili nesvjesno, ali sa druge strane mislim da je čovjek prosto prijemljiv da upamti. Ja se sjećam, bio sam jednom u centru za odvikavanje od narkotika, mislim da je to u Zemunu, ruski jedan centar, i odlazio sam tamo da posjeću jednog mladića više dana, mislim da je bilo preko 15 dana za redom, i tamo sam upoznao sve te psihologe, psihijatre, i tako smo pričali o svemu i svačemu. Oni su mi rekli da postoji jedna droga koja se zove ibogain, tako nešto slično, neka strana riječ, koju koriste šamani južnoamerikanski, i kad prime tu drogu, da njima se otvaraju, ne znam ja, kakva viđenja. I da oni time zadivljuju svoje tamo te plemenike. I ja pitam, zašto vi to koristite? Bilo vrlo skupo, tada je bilo oko 3000 da li maraka, zaboravio sam, ili eura. Bilo je bila skupa. I oni kažu da je to krajnja metoda kojim oni pokušavaju da čovjeku vrate pamćenje. Ja kažem, pa kako vi to radite? Oni ubrizgaju tu drogu u mladića koji se već liječi, već on na pročišćen, očišćen, ali jednostavno nema taj voljni moment, mu je vrlo slabo, toliko rastavlje, pogotovo kod ljudi koji pušaju marihuanu ili su na heroinu, njima taj voljni moment potpuno oslabi, oni postanu robovi toga, potpuno tupe. I kaže da ljudi koji prime tu drogu, taj i bogaji, kako se zove, da oni cijeli svoj život vide kao film, kao scene. I da često u prepoznavanju tih scena iz svog djetinjstva, iz svoje mladosti, odnosu sa roditeljima, odnosu sa bilo kim, da ih vrate, da ih otrijezne, da se prepoznaju i da počnu novi život. Ono, znate, kad je Freud ili ovaj psihoanalitičari, što oni kažu, ali pričaj mi sada o tom odnosu sa roditeljima kad si bio mali. Ne, stalno te vraćate, posjećate na nešto što si bio. Ili kad se mi ispovedamo, ja sam bio takav i takav. Dok nisam krenuo u crkvu i bio sam to i to. Prosto čovjek je biće pamćenja. A moje mišljenje je lično da ljudski mozak je prosto kao jedan veliki kompjuter. Mnogo veći je bilo svi kompjuter na ovom svijetu. Samo jedan ljudski mozak ima veći kapacitet. Da sve slike, svaki razgovor, svaki zvuk, svaki šum, svaki miris, svaki ukus je čovjek memorisao negdje. Sad, da li se zove to posvijest, da li se to zove, kako se to zove, nisam slučajan za to, ali vjerujem u to da čovjek nosi u sebi ne samo svoje iskustvo, ne samo proživljeno vrijeme, svoje dane, nego čak iskustvo proživljeno dane svojih predaka. To je ta genetska neki kod, niz, i da to vuče skroz do Adama. Zato smo mi svi osakačeni padom naših predaka. Isto smo osokoljeni, nadahnuti vrlinom naših predaka. Jer šta će u nama da se projavi, to nisam siguran, ali ono što se projavi, mi to moramo da nosimo kao krv svoj. Rodimo se sa talentom za nešto, pa je talent, ja njegujemo, sviram violinu, moram, znači, vježbam. Isto se rodi čovjek hendikepiran, bez obje ruke, znači, prosto nije on kriv, mora da živi tim načinom života kako mu je Bog dao. Ali ovo što tiče pamćenje, zaborava, mislim da htjeli ili ne htjeli, mi smo biće pamćenja. Da li ono što je najgore kod ljudi, najgore kod većine nas, je to taj odnos prema pamćenju koje se zove zlopamćenje. I mi imamo na večernoj službi, ima na molitva, gdje se kaže da nas Gospod oslobodi zlopamćenja prema bližnjem. A onda shvatimo da to zlopamćenje može naći korijen u, ne samo u pamćenju, nego korijen u iskušenju onoga lukavoga koji nas vraća na to što je nekad bilo, ili jednostavno savjet nas vraća, nismo se dovoljno pokajali. I vrlo je tu tanka ta linija između toga šta je, čini savjest, koja nas opominje, nisam se pokajao, taj grijeh nisam pokajao. Čovječe, pokaj se. Ili me đavo vraća na ono što sam već pokajao, a sam učinio. Znači, mora čovjek bude vrlo pažljiv kad su te misli, da su te slike koje su prošle, ne treba nalo zaboraviti. Ja znam, vi mene pitate u kontekstu istorije naših predaka.
Da.
Mi naravno da pamtimo, tu su istoričari, a dolazimo u vrijeme kada svako piše svoju istoriju, kada svako na YouTube-u može naći razno razne varalice koje izmišljaju, bukvalno svakodnevno će izmišljati nešto novo, pogotovo u kontekstu, ja se blaznio, skoro sam nešto gledao, neku emisiju, neka žena vodi program i tu se pojavio, nažalost, ovaj naš jedan rašljeni monah koji je bio u tom kontekstu čak i pozitivan, i dvojica, neki jedan mag i jedan neki, ne znam, dokazuju da su Srbi, da je Hristo Srbin. Oni to dokazuju, to gleda milion ljudi. To je nevjerojatno, dok je ta ljudska glupost dokle prostora razvodnjava i sve ono što je dobro u nama. Zato je crkva, čini mi se, u prednosti, crkva se ne bavi time, nego ljudi crkve se bavi nadahnuto Duhom Svetim, nadahnuti ljubavlju za istinom. Oni će, čini mi se, vratiti taj točak istorije na pravi trag. A ovi drugi, to mi je sada kao da mi razmišljamo ko je u Kijevu, na čijoj strani smo mi sada u ratu u Kijevu. Mi koji znamo šta je Kijevo, čije je Kijevo, šta je Kijevo, mi koji znamo šta je bila za naš narod Odesa i ti krajevi tamo današnje, stvarno Serbije i Novo Serbije, i dođe sada neko pa priča sa političkim nekim žargonom, ili da se vratimo ovdje u Crnu Goru, sa koliko kleveta i sa koliko zlobe je bio napad naš mitropolit Sveti, kad upitam naša istorija. Pa vi ne smijete reći ni da ste Srbi, ne da govorite srpskim jezikom, ne pišete ćirilicom, zato što je neko zaboravio. I ne samo što je on zaboravio, nego je naučen pogrešno. Ta je njegova prazna čaša ispunjena nekim drugim sadržajem. I onda prosto to ima sve svoju cijenu. Istina ima cijenu, pravda ima cijenu. A ta cijena je često život. I upravo ja mislim da treba prije svega to lično pamćenje, taj lični odnos prema pamćenju, da njegujemo Duhom Svetim kao mogućnost da se preobražavamo, da budemo bolji, ako je to lična istorija, ako je to njegovanje drugarstva, prijateljstva, kumstva, naravno da treba oprostiti. Onaj čovjek koji oprosti, on će zaboraviti ono što ne valja. Čak i ako pamti, njemu to neće biti toliko važno. Ali sa druge strane, bojim se da je ovo dosta teško pitanje i da je možda pitanje za neku posebnu misiju nekim ljudima koji su zaista, kako bi rekao, spremni da daju bolji odgovor, širi odgovor i nekako da zadovolje pitanje naših slušalaca. A sa druge strane, eto, čini mi se, onako najkraće, najjednostavnije, odgovor na to dosta teško pitanje za mene.
Za kraj, oče, jedno pitanje, zašto porodicu nazivaju mala crkva?
Apostol Pavle, to su riječi apostola Pavla, da je porodica domaća, ali mala crkva. Znači, sve ovo što smo mi pričali danas, koliko sat vremena pričamo, razgovaramo, počeli smo od evanđelja susreta u gradu Nainu, one udovice koja vodi niča svoga sina jedinca umrloga. Znači, njih dvoje su porodice. Koliko su ni dvoje, i njihov pokojni otac, pokojni muž. Znači, sve ono, i ono sam prije rekao za duhovnika, svaki sveštenik ima svoju porodicu. Svaki sveštenik ima svoju suprugu, ima djecu, ima oca, majku, sestru, brata, kumove, prijatelje. Zašto je važna porodica da bude kao domaća crkva? Zato što mi u porodici, iz porodice i u porodici, se prepoznamo. I tu dajemo najbolje od sebe. A istovremeno, sve ono što ne valja, projavimo opet najgore od sebe, dajemo u porodice. Zato danas i postoji najveći problem, su najviše u porodici. Crkva se najviše bavi porodicom. Ako je porodica blagoslovena, zašto sveštenik, parohijski sveštenik, apeluje svaku službu, liturgiju, riječi Gospodine, ne branite djece, dolaze k meni. Ja se mnogo obradim kad vidim u crkve dođu otac i majka, djeca, više generacije. To znači da je ta porodica živi, domaća crkva, blagoslovena crkva. Sa druge strane, čujemo isto u novinama, bilo gdje, šta se dešava prije svega u porodici. Kad čujemo da je ubio neko na ulici, mi kažemo dva kriminalca. A kad čujemo da je ubio sin, oca ili majku, ili brat brata, to je jedna druga, drugi jedan kontekst, jedna tragedija ljudskog roda i ljudskog besmisla. I čini mi se jedna potpuna odvojenost od onoga što je ta smisao porodice, da porodica bude blagodatna, blagoslovena, da bude domaća crkva u kome se osvećuju darovi, plodovi onoga što me Bog dao. Pa u porodici majka me naučila prvo da prohodam i otac, pa su mi naučili da kažem prvu riječ, pa su me vodili u školu, pa su me opominjali, učili. I zašto mi imam osjećaj kad roditelji odu od nas, kada se upokoje, imamo osjećaj da smo nedorečeni. Jer ono što su oni nama dali, mi nikad ne možemo uzvratiti, ali možemo uzvratiti svoje djeci. Pa to ide sa koljena na koljena, svaka generacija, da njegove taj blagodati odnos prema bližnjima, prema Bogu, prema crkvi, a zaista sveta liturgija nas uči sabornosti, nas uči dostojanstvu porodice, ona daje nam uputstvo, daje nam smjernice. Ona nas uvijek vraća na pravi put. Pa koliko pati jedna majka ako je muž bije, koliko pati otac i majka ako je sin drogira. Pa ta majka treba dođe u crkvu da se moli Bogu. I kakvi su rezultati molitve majke? Pa to svi znamo. Spasena je molitva moje majke. Spasena je molitva moga oca. Pa i ako zabludili sin, on će se vratiti. Kao i manđer, vraća se na zabludili sin. Oca svome. Tako i mi, da njegovimo porodicu kao domaću crkvu, da u njoj ostavimo traga i da ostavimo jedno dostojanstvo i da dajemo ono što je najvažnije zaista, da ljubimo jedne druge i da dajemo svoju žrtvu, svoj doprinos, da ta porodica bude stabilna, stamena, blagoslovena, da bude srećna, napredna i berećetna. Jer sutra je Sveti Luka, pa ima li išta ljepše nego otići na slavu pa se pokloniti, celivati ikonu domaćina Svetog Luka, zaštitnika porodice, a onda vidite na okupu i domaćina, domaćicu i djecu i svi oni dočekuju, svi oni primaju čestitke za svoju krsnu slavu i vidite tu, kad je radost, da je radost, kad je tuga, da je tuga, a vidite svakako porodicu kao jednu posebnu čeliju, ne samo društva, nego jednu malu crkvu, kako kaže apostol Pavle.
Oče Nikola, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala vama još jedan put, zaista od srca, evo još jedan put da se posjetimo naše mitropolita. Njemu smo posvetili ovaj dan i mene je posebna čast, to sam ja danas eto na koliko toliko uspije da, naravno uvijek nedorečen, da kažem koliko ga volim, koliko ga poštujem, koliko nam nedostaje i koliko nam je potrebno i dalje da završimo ono što vam počeo i da uz Božju pomoć i njegovim molitvama istrema na ovom putu na kome smo krenuli i na licijama, ono, ne damo svetlje da bude opravdano u dijelima, a njegovim molitvama, svim svećarima koje slave Svetoga Luku, neka bude blagoslovena krsna slava, neka u zdravlju slave i u veselju da se vidimo. Amin Bože daj, a vama hvala još nabu na prilici da budem vaš gost.
Amin Bože daj, vama hvala oče što ste večeras bili sa nama u ovoj emisiji upravo na godišnjicu upokojenja blaženog spomena mitropolita Amfilohija uz koga ste proveli dugi niz godina i hvala vam na ovom zajedničarenju u ljubavi prema našem blaženog spomena mitropolitu, a i jednih prema drugima i do godine na Lovćenu i ne damo svetinje.
Ne damo svetinje, ako da Bog, dok idem loć.
Hvala oče Nikola, dragi naši slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Mi se čujemo i naredne nedjelje, vi nam pišite. Do tada svako dobro od Gospoda s Bogom. Još jednom srećno navečer je Lučin dana svečarima i srećan praznik ove dvojice velikih svetitelja, svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog. S Bogom.
Pitanja možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
Na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.